Jiena Martin Battista nil-eqal program miħor mis-sen sira siġġiħra. Merħba mil-ġidejt Godfrey, f'dan il-program ħankomplu fiħallajna fil-program liħor u wasalna fil-sena 1998 u rajna kif ċirkostanzi waslu biex il-sira relazzjoni bikrija f'settembru ta' 98 u jerġejn bidel il-gvern, il-Partit Nazzjonalista tala fil-gvern wara inqas minn sentejn. L-ewwel mistoqsija li nixtaqna millek hija mistoqsija sempliċi ħafna. L-affarijiet ikkalmaw wara l-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista kienet jistenna li ħarġej jitla fil-gvern da wara inqas minn sentejn?
Li naħseb iċ-ċansi il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni kienu tajbin ħafna. Normalment gvern li jkolli reżeni ħabba diffikult interni, sibha diffiċli daqsxejn biex jerġa' jirbaħ elezzjoni, għax l-impatt fuq l-elettorat ikun mhux wieħed konvinċenti. Tinsiex l-elettorat irid li l-pajjiż jimxi l-quddiem ħafna drabi. U allura hemm ikollok il-problema. Però hemm kemm problemi oħrajn li jinkludu dwar il-kust tal-VAT, jinkludu l-kust tal-Unjoni Ewropea, li mbagħad joħolqu ċertu diffikultajiet. Għaliex il-Gvern Laburista ma kellu ċans ma kienx ċans juri l-frott ta' l-idea tiegħu ta' partnership mal-Unjoni Ewropea. U allura ma kienx baqgħet tidher bħala policy effettiva.
Minkejja li il-Partit Laburista kompla fuq din l-istess linja sa' referendum sal-elezzjoni tal-2003.
Bażikament dak huwa l-każ, jiġifieri. Ma u fil-gvern ma kellux iċ-ċans li jurija u allura għal ħafna nies issa ma baqgħetx tidher daqshekk bħala politika. Allura wieħed kien jistenna li il-ċansis li jirbaħ il-Partit Laburista l-elezzjoni kien żgħir ħafna. Ma naħsibx li kien hemm verament għaliex wieħed jaħseb li partit li jitlef il-gvern għax kien maqsum jirbaħ elezzjoni daqshekk qasir wara.
Ma l-Partit Nazzjonalista meta ċirkostanzi ġew favur tiegħu assolutament jiġifieri. X'impatt kellu fuq meta inti għandek partit li jitlef il-gvern f'elezzjoni u jerġa' jirbħu sentejn wara. Internament f'partit, x'jista' jiġri meta l-elettorat l-ewwel inaħħilek il-fiduċja u mbagħad jtijilek ftit wara. Imma jtijilek mhux għax għandu fiduċja fik, għax ħadem mingħand il-partit l-ieħor li kellu l-fiduċja fih fil-gvern. Bħala id-dinamika internament f'partit, din kif taħdem?
Id-dinamika hija li ħin minnhom wieħed irid jgħid li min jikkonvinċi fi żmien l-elezzjoni l-iktar għandu ċans li jirbaħ. Kieku inti kellek tara il-polls li jagħmlu l-partiti, tara li fejn spiċċa riżultat qatt ma kien fejn beda. Tajjeb. Ġifieri, dawk il-ġimgħat tal-kampanja elettorali, il-partiti Maltin li huma partiti moderni partiti b'organizzazzjoni kbira.
Jimmobilizzaw ħafna.
Jafu x'inhu huma l-elezzjonijiet u jafu dak kollu li jdur ma l-elezzjonijiet. Ikun qed jaraw quddiemhom kif insejra l-kampanja elettorali u ħafna drabi ikunu jafu bil-quddiem il-projections li jkun qed joħorġu mill-polls li qed jagħmlu fejn ħajwassal riżultat elettorali. Kważi bil-preċiż ikunu jafu. Tajjeb, jiġifieri għalkemm għal ħafna forsi kultant jissorprendu ruhom riżultat. Għal-partiti, il-riżultat rarament huwa sorpriża.
Għan-nies sorpriża.
Għan-nies
ma mhux għall-uffiċjali tal-partit.
Għall-uffiċjali tal-partit rari jkun sorpriża għaliex il-polls ikunu jindikaw kif sejrin l-affarijiet. Ħafna drabi jagħmlu polls kuljum il-partiti u allura jindikawlhom is-sentiment tal-pubbliku u kultant affarijiet li nqawwa l-elezzjoni ġenerali jimmarkaw dawn il-polls jagħmlu l-partiti. Finqas minn 48 sija. U allura l-partiti kunu jafu, xiridu jimbuttaw iktar u xiridu jizommu l-ura u jaraw dal-polls jem jizviluppaw. Għafna drabi.
Il-polls tal-polls?
Eżattament, eżatt. Ġifiri dak huma waħda l-affarijiet. Ġifiri, ma naħsibx li għandi xi dubju jiena li il-partiti ma kinux jafu fejn hu l-polls tal-elettorat biex ngħidu hekk minn dawn l-affarijiet. Inti meta naħra tkun maqsuma tissaħħaħ inti wkoll. Għaliex inti tara l-partit fl-oppożizzjoni jeżisti biex isir il-partit fil-gvern. Mela inti tissaħħaħ awtomatikament. Dan bħal żewġ timijiet tal-futbol jista' jkunu bilanċjati jew qed għandu daqsxejn imma jekk il-plejers l-aqwa plejers li għandu t-tim iweġġawlu jew dawk li sdaw jgħinuh l-iktar, allura t-tim li qabel kien jidher bħala inqas b'saħħtu mit-tim ieħor, ikollu dak il-vantaġġ li dawk li kienu jagħmlu lit-tim b'saħħtu n-naħa l-oħra. Mhumiex jilagħbu l-logħba jew mhumiex jilagħbu jew mhumiex jilagħbu l-logħba kienu jilagħbuha out of form u inti allura għandek iktar iċ-ċans li riżultat iddawru in-naħa l-oħra milli in-naħa ta' minn kien jidher l-aqwa tim dak iż-żminijiet. Ġifier dik hija ħaġa li tilsseħ fil-politika wkoll.
Bdew eqerbu xhur u dħalna fid-99. Però s-sitwazzjoni ma jidhix li kkalmat għaliex. Għaliex ġara każ illi inti fil-ktieb tiegħek tgħid li kien l-ewwel darba fl-istorja tal-Parlament Malti. L-Oppożizzjoni għamlet mozzjoni ta' sfiduċja fl-Speaker. F'min immexxi u jara li timxi d-diskussjoni fil-Parlament. X'kien eżattament dan il-każ?
Il-Speaker, kif ġa tkellimna fil-programm ta' qabel, għandu rol li jippresidi fuq il-Parlament u d-dibattiti li kienet isegħu il-Parlament. Jinqaraw momenti fil-Parlament fejn l-Speaker irid jagħti jieħu deċiżjonijiet. Waħda mill-proċeduri tal-Parlament hija li xi ħadd jitlob li d-debejt fuq xi liġi jew xi ħaġa li tkun għaddim tieqaf. Ikollok mozzjoni ta' giljottina ngħidula. Allura jiġri l-każ ukoll li jinqalaw argumenti dwar kif qed titħaddem il-mozzjoni. Il-każ kien li l-Speaker ta' dak iż-żmien ġi akkużat li ir-ruling tiegħu u dak li qal il-ġurnata tfisseru ta' wara ma kinux l-istess ħaġa kontradittorji. U allura l-Oppożizzjoni ħasset li l-Speaker ma kienx mexa bona fede, għalhekk il-mozzjoni ta' sfiduċja, kieku l-Oppożizzjoni ħasset li l-Speaker kien ħażball, kien titlob korrezzjoni tal-minuti, jew kien titlob tiġbed l-attenzjoni għal dan il-fatt u l-Speaker jagħmel kjarifika. Imma l-akkuża kienet li l-Speaker allura ma mexiex bona fede magħha. U allura ressa mozzjoni ta' sfiduċja hija waħda mill-iktar mozzjonijiet ibsin li tista' kontra membru tal-Parlament, kontra l-Speaker, kontra Ministru fil-Parlament, għax inti trid tipprova, inti ħaġġib imbagħad l-argumenti tiegħek li ovvjament jistgħu ma jintlaqgħux ma' xorta waħda dik il-persuna li tiġi fil-mira ta' mozzjoni ta' sfiduċja ikollha xogħol ibel biex tirribatti l-akkużi li jsiru kontra ta' ħadd. Huwa veru li kważi l-vot jekk xi ħadd min-naħa tal-gvern ma jibdilx femtu, jew ikollu xi lapsus kif għadna fil-programm ta' qabel, jiġri li mhix ħadd għaddi dik il-mozzjoni, imma l-Oppożizzjoni tkun skurjat numru ta' punti u qajmet ukoll dubji dwar it-tmexxija parlamentari, jekk hix bona fede, jekk hix sewwa jew mhix sewwa. U tagħmel impatt fuq il-pubbliku barra ta' kif jevalwa l-argumenti tal-Oppożizzjoni u l-argumenti tal-Gvern fuq mozzjoni ta' sfiduċja.
Sewwa, iktar ma bdejja għaddi żmien, id-dibattiti fil-Parlament iktar bdew jikkonċentraw dwar sħobija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Għaliex wara li l-Partit Nazzjonalista li tara fil-Gvern ħareġ l-applikazzjoni mill-Friża u saret attiva mill-ġdid u anki Malta fin-negozjati tagħha bdiet mixer quddiem ħareġ l-aki komunitar finali u bdew il-proċessi l-oħrajn kollha li huma ovvjament marbuta ma' sħubija eventwali ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Aħna korretti jekk nassumu illi f'da żmien il-Parlament il-parti l-kbira tal-ħin kienet ikkonċentrata ffukata fuq Malta u l-Unjoni Ewropea. Dan se ta' wassal biex ixxu soħrajn importanti sofrow mħabbu nuqqas ta' ħin?
Il-Parlament Malti, jekk hija kwestjoni ta' ħin, nistgħu ngħidu li l-ħin tiegħu mhuwiex forsi twil daqs ta' parlamenti oħra fid-dinja. Minħabba li mill-passat il-Parlament il-ħin ta' uffiċjalment fuq tliet ġranet fil-għaxija bejn ħin u ħin, jiġifieri m'għandekx si attwal. Ġili saru seduti oħra matul il-ġurnata u fil-għaxija skont
per il-baġit
u l-affajt kollha. Imma, wieħed jiftakar, u llum naħseb dina hija ħaġa li l-poplu Malti jifhimha sew. L-sħubija fl-Unjoni Ewropea ma kienx tiset preżin bħal sħubija fil-Kunsill tal-Ewropa. Titħol membru aqqas tal-ġus maquda fejn għalkemm għandek ċertu commitments fil-Unjoni Ewropea il-commitment huwa totali.
Żgur.
M'hemm xejn fil-ħajja Maltija ħlif xi affajt li forsi hemm derogi fuqhom imma li huma numru żgħir ħafna, illum ġax ħafna derogi wkoll qed jispiċċalhom iż-żmien tagħhom ta' żmien miftieħem. Li ma jmiss ma' direttivi jonkella ma' kif l-Ewropa tittimxi l-qudiem bħala entità waħda. Allura, biex issir membru, jien jeħtieġ ukoll numru kbir ta' proċeduri fil-Parlament biex l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-preparazzjoni ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ikun jista' jsir. Mela inti biżbiż kellek li l-liġijiet ta' Malta tiġibhom konformi mal-liġijiet tal-Ewropa.
Dak kien il-proċess imsejħ tal-screening.
Tal-screening.
Fejn titqabbel il-liġijiet tiegħek ma' tal-Unjoni Ewropea u tara differenza fihom.
Mbagħad inti trid ġib tagħmel l-amendi fil-liġi tiegħek biex iġib il-liġi kif inhi skont dawna d-direttivi Ewropej bħala l-liġi ta' pajjiżek. Dana billi imiss design biex inkun konservattiv ta' design fil-mija tal-ħajja tal-poplu li jidħol membru, allura bil-fors il-focus kellu jkun kbir. Barra minn hekk inti kellek sitwazzjoni fejn il-sħubija qatt trid tintrebaħ fis-sens li ma kien hemm ebda mozzjoni preġudizzjata jgħidlek isma' Malta ħassir membru tal-Unjoni Ewropea. Imma kien hemm dawnet għax l-Ewropa stess kienet ħolqot din l-idea li aħjar isiru referenda biex jiddeċidu min irid jidħol ma jridx jidħol. U allura il-ballu nrid jgħaddi għand il-pubbliku Malti, l-elettorat Malti biex jiddeċidi. Allura il-Parlament ukoll kien hemm dik il-battalja biex iż-żewġ naħat juru għaliex huma favur u għaliex huma kontra. U l-ħin parlamentari mozzjoni differenti miż-żewġ naħat intuża biex iż-żewġ naħat immexxu l-kampanja tagħhom skont il-xewqat tagħhom. Wieħed jista' jara wkoll in-numru kbir ta' viżitaturi barranin mill-Unjoni Ewropea li kellu l-Parlament Malti. Li ġew hawnhekk u indirizzaw il-Parlament Malti.
Mistidni mill-Gvern Malti.
Mistidni mill-Gvern.
Mela tkellmu favur id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Tistenna li min ikollu l-maġġoranzament u dawn. U dawn nies ma sabx jitkellmu kontra x'għandhom kienu wkoll membri tal-Kummissjoni Ewropea. Mela ċans li jitkellmu kontra kien se jkun żgħir. Għax huma x'ewqa dawn kienet li kull pajjiż jivvota
jiva.
Imma il-Parlament hemmhekk għandu rol, għax hemmhekk il-Parlament dikinhar fil-Parlament dar kellimi barrani, għalkemm hu jitkellem, jitkellmu żewġ naħat l-oħra wkoll tal-Kamra. U allura dak li qal jista' jiġi kontrastat ukoll minn l-Oppożizzjoni. Jekk ibu jitkellem b'isma' l-Gvern u jitkellem f'konferenza stampa, isaqsu l-ġurnalisti. Imma m'hemm xejn isbaħ minn fil-Parlament li jisiru dal-affajt, għal il-reprezentanti tal-poplu, u koll għajmu l-ħsibijiet tagħhom, għadha fajna ma tkollokx tgħid min ħajitkellem u kif ħajitkellmu, ma huwa tajjeb li inti l-poplu Malti jisma' issa il-kuntrast bej viżitatur u xi jaħsbu rappreżentanti tal-poplu, jista' jaħsbu bħalu, jista' jaħsbu bħalu f'parti, jista' jaħsbu ma jaħsbu xejn bħalu, u jkun tajjeb. Għaliex dikinhar jekk tinnutaw id-diskors isir ċertu reqqa b'ċertu attenzjoni, għaliex ħadd fil-partiti Malti ma huwa l-ħsieb tiegħu li meħsara lill-pajjiż. U allura juża l-Parlament b'mod responsabbli biex iwassal hija l-idea tiegħu imma jwassalhom mingħajr ma hu jikser jew jtejjef ir-razzjiet ta' Malta li għandha ma' għaddiet jew komunitajiet internazzjonali.
Sewwa, mela waqt li l-poplu qiegħed jisma' dawn nipem kollha jduqqu fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni ħadd tkun tiegħu permezz tar-referendum. U propju fil-bidu tas-sena 2002 beda l-proċess biex jisir referendum għal il-Maltin jgħidu jekk jixtiequx li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea jew le. Ħana raw silta miktib tiegħek, ħana raw eżattament x'wassal biex kellna dan ir-referendum.
In March 2002, the House began debating amendments to the Referendum Act. It was part of the process for preparing for the referendum on the issue of EU membership, which the government was bound to hold in 2003. The proposed amendments sought to address a number of issues, touching on the colour of the boxes into which votes in favour or against a proposal were to be placed, and several changes in respect of the actual administration of the referendum at polling booths. Another important amendment was in respect of the length of the referendum campaign. In the existing Act, the government was obliged to set the date of a referendum no later than 15 days after the referendum is announced, but the proposed amendment was suggesting that this be extended to 5 weeks in the case of an election. The amendments were eventually passed, and in January 2003, the House debated, over a record 9 sittings, a motion in respect of the outcome of Malta's EU membership negotiations, and the question to be put to the electorate during the referendum. As expected, the motion was moved by the Prime Minister, and he began by asking the House to reaffirm that the political, economic and social future of Malta was inextricably linked with that of the European Union. The motion, then having retraced the entire history of Maltese EU relations since 1970, referred to the special arrangements secured by the government during the negotiations with the EU, and asked Parliament to approve the holding of a referendum on the issue. The motion finally asked the House to approve that the question to be put to the electorate should read thus: Do you agree that Malta should become a member of the EU in the enlargement that will take place on May 1st, 2004?
Mela, kif nistgħu naraw, Godfrey, il-mistoqsija kienet diretta u kienet kwalifikata. Ma saqsitx, inti tixtieq li Malta tissieħ fl-Unjoni Ewropea? Question mark. Le, imma tixtieq tissieħeb fl-enlargement fit-kabbir li kien se jseħ fl-ewwel ta' Mejju tas-sena 2004. Mela, ovvjament, dak it-kabbir ifisser li hemm ċertu kondizzjonijiet. Normalment, din il-mistoqsija ma min jiddeċidiha il-Prim Ministru?
Il-mistoqsija normalment dejjem jiddeċidiha minnu fil-gvern. Għax għandu l-maġġoranza bil-parlament. Aħna tinsix li automatikament irridu ngħidu li jridu jittieħdu bil-maġġoranza. Issa jekk referendum juri fej il-maġġoranza tal-poplu trid, il-parlament rappreżenta tal-poplu u allura l-maġġoranza tagħhom tiddeċidi wkoll l-affarijiet. Di l-kussi ta' mistoqsija iktar iktar ħaġa importanti f'referendum. Mhux biss f'Malta ma kullumkien kif titqiegħed il-mistoqsija ħafna drabi tista' tippreġudika r-risposta. Pereżempju, biex jidik eżempju barra minn Malta ħalli n-nies jifhmu aħjar. Fl-Italja meta sar ir-referendum fuq l-abort mhux biex jidħol għax kien daħal. Imma meta kien impressjoni biex jitwessa min jista' jagħmel abort. Il-gvern, pressat gvern ta' koalizzjoni, gvern li anke fil-dawk li kienem il-koalizzjoni mew partiti, kienu favur li titwessa il-liġi ta' l-abort. Fena spiċċa mistoqsija li għal isma. Inti favur li nestendu l-abort u l-implikazzjoni li dikolla tfisser, dikollu, jgħu li ħallu kollox kifinu. Automatikament in-nies fit-triq jgħidu. Hawn l-implikazzjonijiet u l-affarijiet kollha, mela ħallu kollox kif inhu. Ma kienx hemm jew neħħuh l-abort, tifhem u l-affarijiet kollha. Imma ġifieri allura baqa' kif kienet il-liġi mbagħad. Issa f'Malta f'kull referendum li sar, il-mistoqsija ddeċidiha il-gvern li kellu għax kellu l-maġġoranza. U l-mistoqsija għamilha biex hu jieħu tweġiba li xtaqal.
M'inti taħseb kienet l-aħjar mistoqsija se tagħmel din?
Kienet x-laħjar jolie, issa, dakħat t-tidona mel-ġudizzju, daċxien diffiċli għalix, għaxin t-tara minn għajnejn minn għet jibra mistoqsija, forsi minn kienet jira għamil mistoqsija kienet jibza. Lek Malta title fit-ċans t-tidħol issa fit-2004, il-ċans li Malta t-tidħol jiġi ħafni ktar tart, u għallura t-jenfazzizza li l-publiku Nidija deċizjoni tiħu malaj.
Sentejn oħra di, għada maħna. Sanitlu sentejn oħra.
Tinsiex, l-interpretazzjoni jiena ma saċnajt isma il-gvern ta' kizmin kienet jgħat ikun disonest mannis, kienet jiprofa jitħabijom. Għalix jista' jkun kienet jenfasizzalhom l-importanza d-deċizjoni minħabba ċirkustanzi jistgħu jiġu fil-futur imma jħallux is-sħubija ta' kif jekk il-Maltin bagħad jridu sħubija. Imma mbagħad ukoll hemm kundizzjonijiet li nbidlu u li affarijiet jiġu negozjati li jiġu negozjati. Mela jiena naħseb li kultant tagħti l-benefiċċju tad-dubju wkoll lil min qiegħed fil-gvern li jaf x'inhu importanti u jagħmel mistoqsija biex jilħaq l-għanijiet ta' dak li huwa importanti. U jista' jkun l-gvern se tara kif qed ngħid jien li jekk Malta ma tidħolx il-kundizzjonijiet wara jilħaq jgħaddi iktar żmien ikollha kundizzjonijiet ta' li jinbidlu, affarijiet se x'innegozjahom u allura ejja nagħmluha ċara li din hija s-sitwazzjoni.
Ejja nqablu dan ir-referendum ma' żewġ referendum oħrajn importanti li kellna qabel, referendum tal-indipendenza u referendum tal-integration. Kuk kellek tqabbilhom it-tlieta li huma, x'inhu huma l-kuntrasti li ħorġu li offert li huma komuni?
Dojba komuni l-ewwel nett huwa li aħna meta niġu biex nagħmlu referendum għadda ma ddeċidejni x'għandu kunu vera l-parametri ta' deċiżjoni tal-poplu. Għaliex qed ngħidlek? Min ikun fil-gvern qatt ma jrid li deċiżjoni tkun iktar minn ta' sempliċiment aw ta' maġġoranza sempliċi, jiġifieri 50 plus 1. Ħafna dejjem minn f'oppożizzjoni jrid li deċiżjonijiet bħal daw, għax huma ta' importanza kbira, ikollok 2/3 maġġoranza, żewġ terzi. U waħda l-affarijiet li tara hija li minn kien fil-gvern jekk kienu l-Partit Laburista fil-passat f'referendum tal-integration ma ridx 2/3. Imma l-oppożizzjoni rid 2/3. Meta tinqalek l-istampa jinqalbu l-prinċipji. Għaliex jiġri ħafna drabi li l-gvern irid li l-idea tiegħu il-policy tiegħu tiġi aċċettata. U 2/3 mhuwiex numru żgħir tal-elettorat. U dik hija waħda li qatt ma stabbilixxejna x'għandhom f'affarijiet ta' importanza kbira jkunu l-parametri tal-vot. Għandhom ikunu 50-1 jew żewġ terzi tal-elettorat. Naħseb li hu punt importanti jiena. Issa ma naħsibx li forsi konna l-bżonn ta' referendum importanti, forsi jekk qatt tiqala xi referendum fuq l-abort. Imma
jew id-divorzju.
Jew id-divorzju, imma naħseb l-abort hu iktar kontroversjali mid-divorzju jiena għalhekk fil-la tiegħek. Imma għalhekk il-gvern jekk jgħid isma' dinha 2/3 għax jħoss li 2/3 huma diffiċli jekk hu kontra l-abort, jekk ikun favur l-abort, allura imur għall-maġġoranza sempliċi. Affarijiet oħra hija kif aħna naslu biex nimplementaw ir-referendum. Ġieli konna konfużjoni dwar xi xinu referendum f'Malta. Per eżempju, kellna referendum ta' kostituzzjoni l-indipendenza tal-Kostituzzjoni, imma sar il-Kostituzzjoni dwar jekk Malta għandix tkun indipendenti. Konfużjoni, għaliex suppost il-fokus kien il-Kostituzzjoni. U referendum il-mistoqsija kien dwar il-Kostituzzjoni, imma sar sinonimu vot favur jew kontra jekk Malta tix l-indipendenza jew le. Li ma kienx il-każ dan. Għax il-vot il-Parlament Malti diċida li l-maġġoranza fil-Parlament assoluta kważi iktar minn żewġ terzi kif il-partenza tal-Partit Laburista jaqblu mal-indipendenza kien biżejjed biex jirrappreżenta l-poplu rridu l-indipendenza. Kiet il-Kostituzzjoni. Imma jekk inti ma jekk il-partiti ma jżommux il-focus fuq xi mistoqsija jista' jkun li finalment il-poplu jmur jivvota kemm jagħmel iva jew le, qed jagħmel iva jew le moħħ mhux iffukat fuq dak li għandu jkun iffukat. Barra minn hekk dejjem f'kull pajjiż ħafna drabi dina barra l-Awstralja li jsir ħafna sforz biex ir-referendum ikollu riżultat rappreżentattiv. Minnu fil-gvern għandu riżorsi biex jagħmel kampanja favur il-pożizzjoni tiegħu. Waqt jkun f'oppożizzjoni m'għandux. Għandu ikun hemm ċertament riżorsi li jkunu ugwali għaż żewġ naħat biex dawna jmexxu l-kampanji tagħhom wara kollox. Il-gvern jista' jkun żbaljat wara kollox, ma għandu riżorsi iktar biex imexxi l-kampanja u jista' jinfluwenza iktar ir-riżultat futur tiegħu.
naslu a referendum li sar fit-8 ta' Marzu.
The referendum was held on March 8, 2003. Nearly 92% of those eligible to vote voted in the referendum, with 53.7% voting in favour and 46.3% voting against. The Prime Minister called a general election almost immediately after the result was announced, which had EU membership as its main electoral issue. The general elections were held on April 12, 2003, with the unofficial results becoming known the following day. The result favoured the Nationalist Party, which was returned to office with 35 seats out of a 65-seat parliament. In April, the Prime Minister, Dr. Fenech Adami, and the Minister of Foreign Affairs, Dr. Joe Borge, along with representatives from the other applicant countries, signed the Treaty of Accession in Athens. Malta became a member of the EU on May 1, 2004.
Godfrey, ir-riżultat tar-referendum. Nafu li kellu effett fuq ir-riżultat tal-elezzjoni, imma dak kien l-ewwel każ fl-istorja politika ta' Malta?
Kien l-ewwel każ, għax kemm tal-integration u kemm tal-Kostituzzjoni tal-indipendenza, jekk tara ma kellhomx effett fuq l-elezzjoni li ġiet wara fis-sens għaliex Malta kienet indipendenti wara kostituzzjoni bdiet titħaddem. Issa f'dan il-każ kien importanti li issir l-elezzjoni, infatti għalhekk kienu marbutin flimkien daw. Il-Partit Laburista l-pożizzjoni kienet li għandha tkun elezzjoni tiddeċidi mhux referendum jekk Malta tidħol xogħol le. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ ir-referendum u rebaħ bit-53% kważi 54%. U hekk tiġi l-mistoqsija. Jekk dik kienx biżejjed kbira biex tiġġustifika. Li kultant xi qed jgħid, imma daqshekk viċin xulxin il-poplu maqsum li qed u kellek anke dak challenge mill-naħa Laburista ta' jekk dak ir-riżultat kienx ir-riżultat li għati rebħa fuq ir-referendum. Mela allura il-gvern ma setax imur għal sħubija quddiem speċjalment in-Ewropea mistoqsijiet li setaw għajmu anki partiti oħra fl-Ewropa li għajdu smaħna maħniex kontenti b'riżultat f'Malta, kif ġara fil-56 meta il-Parlamenti ma kienx kontent b'riżultat u l-Ingliż ma tħallhom mhux kontenti b'riżultat, u allura għamel biex ngħidlek laqa l-isfida tal-Partit Laburista, il-Partit Laburista fil-Gvern, u sejjaħ elezzjoni kważi immedjata biex tiġi riżolvuta, mela bil-referendum u bil-elezzjoni ġi konfermat dan il-mod li Malta li tkun fl-Unjoni Ewropea.
Godfrey, l-iktib tiegħek jispiċċa hawnhekk. Imma naħan kublu bis-sensiela. Nirringrazzjak tal-li kont magħna llum ukoll, Professur Godfrey Perrotta, nirringrazzja wkoll lill-Campus FM u l-MaltaMedia.com tal-produzzjoni tal-programm u Patricia Camilleri li qrat siltiet miktieb. Inselmilkom.